Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка апынуўся ў спісе пажыральнікаў свабоды прэсы. У журналістаў зноў забралі тэхніку. Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналістаў у свеце, апублікавала сёння ў сусветны дзень свабоды друку спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 пазіцыю, знаходзіцца і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напярэдадні беларуская міліцыя правяла ператрус у менскім офісе радыёрацыя, забраўшы ноутбук і сістэмны блёк рэдакцыйнага кампутара. У той жа дзень міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй штогадовай справаздачы змясціў Беларусь у дзясятку краін з найгоршым рэйтынгам што да датрымання свабоды прэсы. За дзень да гэтага ў пяцёрцы найгоршых парушальнікаў свабоды слова Беларусь апынулася паводле версіі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. У нямецкім Бундэстазе фармуецца шырокі міжпартыйны супраціў правядзенню чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Рэжым Лукашэнкі нягодны гаспадар чэмпіянату, прыводзіць нямецкая прэса урывак з падрыхтаванага дэпутатамі ад апазіцыйнай фракцыі зялёных і сацыял-дэмакратаў звароту ў нацыянальную хакейную федэрацыю. У сваю чаргу прэзідэнт хакейнай федэрацыі Нямеччыны Уве Гарнас настойвае, што спорт павінен заставацца па-за палітыкай. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец і экс-кандыдат на прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Маккейн сустрэўся ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Як паведаміў у «Свабодзе» адзін з удзельнікаў сустрэчы, лідэра ГП Анатоль Лябецька, Маккейн зазначыў, што Беларусь застаецца адным з яго прыярытэтаў у Еўропе, пра які ён заўсёды гаворыць на сваіх сустрэчах, дзе толькі можна. Сустрэча адбылася ў рамках парламенцкага форуму, на якім абмяркоўваюцца праблемы развіцця дэмакратыі ў Беларусі, Расіі, Украіне, Молдове і Грузіі. Працягваем навіны. Паўночна-Атлантычны альянс спадзяецца, што яму ўдасца дасягнуць пагадненне з Расіяй адносна еўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны, нягледзячы на тое, што Масква апошнім часам заняла больш жорсткую пазіцыю ў гэтым пытанні. Раней сёння начальнік генеральнага штабу Расіі Мікалай Макараў заявіў, што яго краіна гатовая да апераджальнага ўдару па еўрапейскіх супрацьпаветраных устаноўках. Гэтая заява была зробленая на маскоўскай канферэнцыі ў справе супрацьракетнай абароны, якая, як адзначаюць аглядальнікі, была скліканая з мэтай прадэманстраваць намеры Расіі напярэдадні канферэнцыі НАТО, якая адбудзецца ў канцы траўня ў Чыкага. Паўночна-Атлантычны альянс сцвярджае, што згаданая сістэма накіраваная на абарону еўрапейскага кантыненту ад патэнцыйнага ўдару з блізкага ўсходу. Расія, аднак, мяркуе, што антыракетны шчыт у Еўропе пагражае яе нацыянальнай бяспецы. Злучаныя Штаты выказалі сёння гатовасць дапамагчы кітайскаму праваабаронцу Чэню Гуанчэну ў выпадку, калі ён звернецца па палітычны прытулак. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» Чэнь распавёў, што спачатку не хацеў з'язджаць у Злучаныя Штаты, але пакінуўшы амерыканскую амбасаду ў Пекіне, дзе хаваўся цягам 6 дзён, пасля ўцёкаў з-пад хатняга арышту змяніў сваю пазіцыю, асцерагаючыся.